Jinnu din għastanħasna tikum erbaz jissemmi għan istudin kom għal program jħor mill-arkivi. Dan it jixandar fuq NetFM kif ukoll fuq is-sit netfm.com.mt. Llum se jkolli mistieden li ġi darbtejn oħra f'dan il-programm. Dan huwa Sur Liam Gawċi li reċentement għadu kemm ippubblika li studji ta' riċerka ta' snin twal bl-isem ta' Morte o Fortuna Corsairs in Malta 1747-1798, pubblikazzjoni ta' Heritage Malta. L-Liam li nafu diversi snin fil-vjaġġ ta' riċerka li għamel fuq dokumenti tal-rati u tribunali li jinsabu fl-Arkivi Nazzjonali ta' Malta. Sur Liam Gawċi huwa riċerkatur u studjus tal-istorja marittima, il-kursara u l-protagonisti li għamlu dan ix-xenarju wieħed interessanti. Liam Gawċi għandu baċelerat u fl-2012 kiseb maġisteru fl-istorja mill-Università ta' Malta. U għal awtur tal-publikazzjoni Maltese Corsairs in the Name of the Prince. U awtur ta' diversi papers akademiċi dwar l-aspett marittimu, il-kursara kif ukoll il-gastronomija. Għal snin twal il-kuratur tal-Mużew Marittimu fiħdan Heritage Malta. Liam Gawċi huwa chairman tal-Festi Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali. Eżi semja bi pjaċir nilqa hawnhekk lis-Sur Liam Gawċi. Grazzi Liam tal-li joġbok tilqa din l-istedina. Jiena u nti niltqgħu regolari fl-Arkivju Nazzjonali tir-riċerka propju fuq aspett marittimu. Kif ukoll kelli l-opportunità wkoll li nistiednek darbtejn oħra biex tiġi taqsam mas-semmija l-riċerka li lek tagħmel f'dawn f'dawn l-aħħar 15-il sena.
Iva, no, anzi, grazzi tal-istedina, bħassoltu nħu gost ħafna naqsam ftit ħsibijiet miegħek u mas-semmija tiegħek, speċjalment dwar dan is-suġġett li huwa tant għall-qalbi, il-baħar l-istorja marittima tagħna u dawk l-imbirkin kursara li jiena inħin kollu rrid infittex ftit dwarhom.
U ovvjament illum ħa nitkellmu fuq żewġ suġġett interessanti propju il-pubblikazzjoni riċenti tiegħek kif ukoll it-testament sigrit. Ta' Guglielmo Lorenzi, min kien eżatt?
Ara Guglielmo Lorenzi naħseb issa iktar ma jgħaddi żmien kważi sar jiġri warajja fir-riċerka. Guglielmo Lorenzi huwa Korsikan minn Korsika.
Issib ħafna dokumenti jiġru lawn u lem.
Ija.
U b'xi mod ikun imdeffesu fin-nos.
Dejjem ara minn snin 50 ta' seklu 18 sa' l-1799 dejjem ħassib lilu f'xi intriċċi kemm f'dokumenti li għandhom x'jaqsmu mal-baħar, kif ukoll f'dokumenti li għandhom x'jaqsmu f'korrispondenza barranija ta' x'qed jiġri Malta. U anka wara il-mowt tiegħu xorta kien hemm ukoll xi iktar intriċċi.
Liam, kif ġie Malta dan?
Dan ġie Malta tifel żgħir. Kien għadu tifel ma kellux iktar minn 8 snin. U da ġie ma ħuh bl-Ingliż ngħidulu half brother di Natale. Li da ġie hawnhekk fuq xini bil-bandiera tar-re ta' Sardenja jew inkella bil-bandiera ta' Savoja. Li dak iż-żmien kienu kursara li operaw minn Malta u minn hemmhekk u ta' 8 snin ġie Malta u baqgħet dejjex hawnhekk jew inkella da waqa' skjaf kien qiegħed jaħdem mar-Russi ħadem ftit mal-Prinċep ta' Monaco imma baqgħet hawnhekk sal-1799 u l-introduzzjoni ta' kif wasal Malta kienu wkoll waħda mill-kaġunijiet għalxiex jiena xtaqt li kif taf jien kien hemm l-ewwel ktieb tiegħi in the name of the prince li kien jieħu ħsieb il-kursara tal-ordni ta' San Juan. Imma fit-tieni ktieb tiegħi u kif għadni kif qed lek issa Lorenzi wasal hawn Malta fuq xini tal-korso mhux tal-ordni ta' San Juan, fuq xini tal-korso tal-re ta' Savoja. Tar-re dak iż-żmien kienu jgħidula kienu ta' Sardenja. U tgħidli x'għandha x'taqsam mhux xorta kursara. Imma dan fis-seklu 18 bdejt nara jisu fenomenu interessanti li ikollok il-Guglielmo Lorenzi u fil-li bil-bandira tal-ordin ta' San Juan, fil-li bil-bandira ta' Russia, fil-li bil-bandira ta' Monaco, fil-li bil-bandira ta' Sardenja.
Allura,
u għadu għet joperaw Malta.
Għandek kwistjoni wkoll
ta' appell hemmhekk.
Eżatt.
Fejn se jappella?
Fejn ħajappella u fejn u kif ħajħallsu t-taxxa minn fejn ġejja u bdejt nirrealizza li għafolja sintendi ir-riċerka dejjem u għadbaqa aktar xi jsir. Imma dejn ngħid imma naħseb wasal iż-żmien li din nispjega lill-Malta.
L-istorja.
L-istorja. Li jisma, veru kien hemm aħna ngħidu l-kursara Maltin tal-ġen m'hawnx bħalhom. U veru. Imma infatti it-titlu tal-kib tiegħi mhux Maltese Corsairs 1747-1798. Le, Corsairs in Malta 1747-1798.
Għax għandek xenarju wiesa.
Ija, x-xenarju kien wiesa ħafna għax iktar ma bdejt nara, iktar ma bdejt niskopri, iktar ma bdejt naqra d-dokumenti. Dejnejt iva hemm l-kursara Maltin, imma kien hemm ukoll. Qafas sieħ li l-Ordin ta' San Juan kienet tippromuovi u kienet iżżomm fuq l-idej. Dan il-qafas tal-korso tas-sistema kif stajt tuża l-bandiera tagħhom tal-ordni. Dik li aħna ntellgħu fil-festa tar-reliġjon, il-ħamra bis-salib abjad fin-nofs. Jew inkella bil-bandiera tal-Gran Mastru. Dik li il-qriema fil-festa jtellaw tkun maqsuma ferba
bajda. Tal-Gran Mastru jappellaw Malta.
Tal-Gran Mastru, eżatt, jappellaw Malta.
U tal-ordni jappellaw Ruma.
Ruma, imma tibda minn Malta dejjem. Tibda minn Malta dejjem u mbagħad ħatmu Ruma. Imma mbagħad dejt insib. Li, ja, ikun hemm 10 snin fejn tal-ordni u tal-Gran Mastru ma ssib xejn. U allura l-istoriċi u anke l-ewwel jiena. Kont ngħid mela f'dak is-snin kursara ma kienx hawn. Imma mbagħad tibda tfittex id-dokumenti, tibda
tsib
id-dokumenti tal-kwarantina u hawnhekk qiegħda l-biċċa tax-xogħol kollha, id-dokumenti tal-kwarantina.
U dak fejn qiegħdin?
Dawk qiegħdin il-biblioteka ġewwa l-Librerija Nazzjonali f'Pjazza Reġina u il-biblioteka xorta tibda ssib li basta jiena qed ngħid m'hawnx kursara għall-argument fis-1750s. Imma Lorenzi qiegħed hemmhekk fis-1750s u qiegħed bil-bandiera ta' Napli. Ara, il-Kaptan Biliardelli qiegħed hemmhekk bil-bandiera ta' Napli. Ara Franceschi bil-bandiera ta' Modena. Imma il-Baħrin Maltin. Allura, x'jiġifieri daw qed itajru l-bandiera ta' Modena u joperaw minn Malta? Iva. X'kienet jiġri? Meta inti l-appell tiegħek lej l-appell tal-minqbad qed imur isawtek ġewwa Ruma, qed isawtek ġewwa tribunal ġewwa Malta, inti trid issib soluzzjoni. U s-soluzzjoni hija li flok tirreġistra l-bastimenti tiegħek għal Malta, tirreġistra ġewwa Napli. Il-Gran Mastru xorta jieħu il-parti tiegħu, għax issa bih taħħadha kollu li l-ordni fis-1605, meta għamlet il-liġi marittima ta' Malta, xorta daħlet klawzola li inti jista' jkollok il-bandiera ta' Timbuktu.
Xorta.
Imma xorta trittati 10% lill-Gran Mastru. Jew lill-ordni biex inkunu eżatt.
Imma l-litigazzjoni ssir barra.
Il-litigazzjoni
barra.
Il-litigazzjoni kienet ara meta kważi tad-daħk il-litigazzjoni. Għax il-litigazzjoni inti eżempju, l-iktar waħda ta' naqa kważi ironika hija. Dik ta' Monaco. Dik ta' Monaco. Il-prinċep ta' Monaco kien jgħix Versailles. Kien miżżewweġ għand il-Grimaldi li illum nafuhom bħala bastimenti, jġibu huma bastimenti minn Ġenova. U din il-familja iż-żewġet lill-prinċep ta' Monaco u marru joqogħdu ġewwa Versailles. Allura jekk inti trid tappella lill-prinċep ta' Modena, trid mu l-Versailles. Biex inti tidħol Versailles, trid permess minn għand ir-re ta' Franza, li kważi qatt ma ħaġġibu. Allura inti immaġina dan il-merkant mill-Armenja qed jipprova jidħol, jipprova jappella l-qabda li għamillu Guglielmo Lorenzi, għada jgħidlu jiġi Malta, jgħidlu isma' fejn l-qorti ta' Monaco, jgħidlu Pariġi, Versailles, barra minn Pariġi. Jgħidlu imma Versailles ma nistax nidħol, imma dik problema tiegħek. U jekk nidħol fejn ħansibu l-prinċep ta' Monaco.
Problema
tiegħek. Allura inti daw l-appell bdiet issaħħaħ. Din l-idea. L-ordni kienet taf li qed tiġri di. L-ordni mhux ngħid li kienet qed tala għajn għax kien hemm drabi li waqfithom milli jagħmlu dan, toqqafhom u mbagħad terġa' tibda l-bandiera tal-ordni. Terġa' tieqaf il-bandiera tal-ordni u jidħol tidħol xi bandiera oħra, tidħol il-bandiera ta' Napli. Tidħol il-bandiera Franċiża dik Ingliża.
Ukoll.
U hawnhekk is-sabiħ ta' dan kollu, fejn inti mbagħad jiena l-iktar għan tiegħi ta' dan l-aħħar ktieb tiegħi kien li jiena rrid nara din il-komunità min kienet. Din il-komunità li qiegħda tgħix hawnhekk minn fuq il-korso kienet komunità ta' Maltin u Barranin li jgħixu fuq din il-gżira, protetti minn fortifikazzjonijiet imprendibbli li kienu bnew l-ordin ta' San Juan, attrezzata sasniena bl-armi mill-armeriji varji li kien hemm ġewwa l-port, attrezzata b'tarzna l-imma bħala, kemm dik privata li kellek għandi s-segonz wara l-isla fejn illum hemm boiler wharf jew inkella minn dik it-tarzna li llum insibuha bħala dock one, jew biex iktar għax anke tibda ssib dawn id-dettalji u din eżempju dan huwa dettall sabiħ ħafna mill-arkivi ġewwa l-banka tal del mare
il-konsolato del mare. Konsolato del mare.
Fejn issib kunsens minn nies ta' Bormla biex in-nies li jaħdmu id-dokjar tal-ordni kif illum hemm nies jew ftit ilu konna nsibu l-Maltin jaħdmu d-dokjard. Imbagħad kienu jaħdmu part-time welders, kienu jaħdmu part-time pipe workers jew inkella mastru daxxi.
Eżatt.
Imma ra x-xogħol it-tarzna tal-ordni. Filgħaxija ġab kunsens biex quddiem fejn illum hemm it-taraġġ quddiem il-Knisja ta' Bormla, hemmhekk fuq dik l-art hemmhekk kienu jibnu x-xwien iżgħar tal-korso part-time. Ma inti taħdem fil-ħodu u fil-ħaxija tmur id-dawar li roħra emmek. U fil-dokumenti tal-Konsolato del Mare hemm dan il-każ tant sabiħ ta' ċertu wieħed kien mastru daxxa jaħdem it-tarzna kien kunjomu Kosbor.
Flima sena unik.
Dan qegħdin nitkellmu fis-snin 60 tas-seklu 18 u dan Kosbor qed itella kaptan il-qorti għax dan il-kaptan jien qed insejjaħlu il-kaptan laqgħod ma' salpa. Għax dan il-kaptan qatt ma ġie rreġistrat. Għax beda jibni l-bastiment, beda jikrilaw, u sakemm telaq li ħaqfalla. U allura hemm dawn il-kumpensi kollha. Imma allura għalli qed ngħid, din Malta li jien dejt nipprova nistudja, kienet Malta fejn dawn ix-xogħlijiet kollha li koll aħna konna, aħna ngħidu Malta taħt l-Ingliżi kienet a fortress economy. Dik ma kienx xi ħaġa li bdew l-Ingliżi. Għax aħna konna fortizza allura dejjem l-Ingliżi ġabunna l-gwerra. Le, aħna dak biss stajna nagħmlu. Aħna stajna nipproteġu ekonomija bbażata fuq il-gwerra. Jekk tibda minn l-1530 u ibqa' tiela sa 1979. U din ma tantx ħajbidlu l-opinjoni tiegħi fuqha. Għax meta inti tibda tara l-port. Aħna m'hemmx riżorsi, aħna naslu f'punt. Li ngħidu jekk inti trid tibni bastiment tal-korso. Dejjem kważi ngħid l-istess ħaġa. Mela inti ħadd tibni bastiment tal-korso, ħanibqgħu fuq din il-każ biex jiena nuri din il-komunità li jiena qed nistudja. Dan il-każ ta' Kosbor. Mela Kosbor dan il-mastro daxxa, għalhekk ngħidulhom mastru daxxa aħna bil-Malti, li tibni l-bastiment. Mela injam minn fejn ħajġib. Ma jistax mur jaqtaw mill-busket, m'għandniex injam. Mela l-injam ħajġi importat. Tajjeb. Għax mawx injam fuq din il-gżira bla riżorsi. Jekk irid iwaħħal l-injam f'daqqa, irid l-imsiemer. Mela għandu bżonn il-ħadid. Malta mawx ħadid. Mela trid timporta l-ħadid. Mela issa biex ġibt il-ħadid, trid iddowbu u tagħmlu musmar. Mela inti trid ikollok forġa, titfa l-injam fiha biex iddowb il-ħadid biex tagħmlu msiemer. Imma tilaqas għandek l-injam fuq din il-gżira biex iddowwa bl-imsiemer biex inti tkun tista' tibni l-bastiment, iżda xorta kienu qegħdin jinbnew. Għax l-ekonomija kienet tant b'saħħitha. Għax inti kellek dan l-investiment li inti ħatimporta l-injam, ħatimporta l-ħadid, ħaterġa' tinvestih fil-bastiment u dan il-bastiment ħajġiblek il-profitti. Issa, din il-komunità kienet tant kemm kienet magħmula għal baħar. Li ssib nibqgħu fuq dan il-każ ta' Kosbor fejn dan jiġi involut kulħadd. Qassis mill-isla involut li joħodlu ħsieb il-kotba biex ikun jista jaralu isma mela injam infaqna daqsek u għet iżomlu l-accounts. Kellek bżon apprentist biex jiġi jgħinek biex tagħmel il-prim ta' din il-galjotta. Mela inti ħatħallsu kien part-time għax kien qed jaħdem għand il-ħaddiet li hemm ġewwa l-birgu u jispjegalek ħdejk u report. Jgħidlek biex iġġib l-injam għandna bżonn ukoll sirna nafu li billi jien naħdem it-tarzna, naf li l-ordni ħajarmu galera, ħana l-awla il-parti ta' quddiem
iżarmawa
u nirriċiklawa. Għax m'hawnx injam. Mela inti għandek issa. Xi ħaġa oħra li kellna Malta. Nies ta' sena, b'sena li ma bħala li l-injam mill-ftit injam li kien hawn jinnexxilhom jikkrew jirriċiklaw dan kollu.
Daw fejn kienu qed jitgħallmu s-sena?
Is-sena kienu qegħdin jitgħallmuha mal-ordni.
Mal-ordni ovvja.
U minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni. U anka dan is-sabjeħ tagħha narawh illum. Jiena llum nistieden l-semmija tiegħek Noel ikunu qegħdin il-birgu jew l-isla jew il-belt u ħajqbdu d-dajsa tal-pass. U x'in titla' fuq id-dajsa tal-pass. Tara rqiqa rqiqa, znella znella.
Ekku.
Għala. Għax inti għaw Malta trittaħ titgħallem, tuża kemm jista' jkun ftit injam. Wan biex tibqa' ħafifa u inti biex taqdef u da kollu biex timxi. Imma għax ma nużaq m'għandniex injam. Jekk imbagħad tmur tara bastiment tal-ejja ngħidu tal-tasqallija tara kif jinbnew
il-xhur.
U għavolja hemm similaritajiet, imma l-injam mhux dak il-ħxuna li għandna aħna. Allura din il-komunità jiena bdejt nistudja. U bdejt nistudja n-nisa ta' dawn is-sinjuri.
Aħla n-nisa.
Għax jiena iffissaħt fuq l-idea li nikkrea pittura rida kollha, rid nara l-kuluri kollha.
Ix-xena
kollha rid nara. U tibda ssib kif dawn il-kursara li qegħdin jaħdmu hawnhekk qed jiġu hawn u jiżżewġu nisa Maltin. Qed nitkellmu fuq mela Malta m'għandix riżorsi imma xorta qed jinnexxiela. Tant kemm qed jinnexxiela lill-barranin qed jiġu hawnhekk.
Fil-fatt nwaqfek. Fil-fatt jekk wieħed jara l-istati liberi li jemm il-kurja, l-arkivju tal-kurja, kif ukoll l-arkivju tal-katedral, speċjalment l-arkivju tal-katedral għandek il-seklu 18.
Eżatt,
hemmhekk
dikont ħanibdilek eżatt.
Ħafna materjal ukoll ix-xhieda. Ix-xhieda huma interessanti ħafna.
U di s-sabiħ tagħha. Għax dan
joħroġlok ħafna dettalji. L-identità tal-persuna toħroġ, l-identità anka tal min qed jagħmel ix-xhieda, il-konnessjoni
il-bellezza.
Qiegħda evidenti.
Ara, jiena waħed mill-isbaħ stati liberi. Dan u s-sabiħa wkoll tar-riċerka u għalhekk nieħu gost kun qed nitkellem ma' nies bħalek Nowilax bħalek u bħal kollegi tiegħek li ġieli ssibu xi ħaġa u eċċemplu li tgħiduli ara x'taħseb fuq dan id-dokument. Wieħed minnhom minn daw l-istati liberi għaddi juli minn hawn sellimlu Leonard Kallus.
Ekku.
Li dan qal li l-istato libero ta' Mitrovic ġi li rajtu. Mitrovic huwa kursar.
Fil-fatt niftakar kont għaddejtulu.
Eżatt.
Għax peress li jien kont għamil żmien.
Użgur hemmhekk.
Naħdem l-arkivju tal-katedral, waħda mit-task tiegħi kien dak iż-żmien.
Taraw l-istati liberi.
Nagħmel indiċi
tagħhom.
Ta' dawn l-istati liberi, għad ma jispiċċaw.
U bellezza.
U hemm naħseb hemm erba' reġistri ta' dawn.
Ta' dawn in-nies kollha.
In-nies kollha.
U di ta' Mitrovic.
Mitrovic interessanti ħafna.
Issib ukoll ir-rwol tal-mara fiha da kollu. Għax minhem biex naqgħad mal-li kont qegħdin ngħidu. Ta' Mitrovic. Jiena nqisu bħala innannu ta' Giorgio Mitrovic li ġabinna l-libertà li ħadem tant għall-politika Maltija fis-seklu 19. Imma qabel ma bdew jaħdmu l-Mitrovic bdew jaħdmu għall-libertà politika tagħna, kienu kursara jisirqu n-nies. U dan Mitrovic ġie għaw Malta kellu 21 u da kien qed jaħdem fuq galera tal-Ordin San Juan u ġej minn Kotor, ħadem ftit Venezia mbagħad baqa' ġej Malta. U kienet jaħdem fuq din il-galera u ntaqa' mal-kaptan Biliardelli. Isibuh bħala l-Muska. U dan il-kaptan Biljardelli kellu bintu li kienet xebba u dan Mitrovic jisu beda juri interess fija. U dan għalla isma, għalla għarajina mux ħan kompli naħdem mal-korso, għax ġitni opportunità biex immur l-Amerika. U għalla ħammur l-Amerika, stennini, nerġa' niġi u niżżewġu. U jina hekk f'moħħi meta nkun qed nagħmel ir-riċerka, ma nafx għala dejjem nisma' d-diska ta' Neil Diamond Coming to America. Dan Mitrovic li jitlaq minn Malta bħal bħal l-immigranti li niftakru fis-snin 60 imur l-Amerika ikun qed jaħdem mal-Franċiżi u biex semmija indaħluhom naqa fl-atmosfera qabdu Last of the Mohicans, araw il-film Last of the Mohicans
u dik hija
l-istess gwerra li dan Mitrovic qiegħed hemmhekk, jiġifieri meta tkun qed tisma' dik is-soundtrack ta' Enya ta' Last of the Mohicans, Mitrovic kien qiegħed hemmhekk ġewwa l-Amerika jiġġieled kontra l-Ingliżi mal-Franċiżi, ġilura hawnhekk iżżewweġ lil Marija Biljardelli u dan kien qiegħed bnow familja għaw Malta ġewwa l-isla. U din il-familja li bnow magħha kien hemm nies li saru kursara, kien hemm nies li saru merkanti tal-qoton u kellhom in-naputi li mbagħad eventwalment sar politiku Malti.
L-istatus annimarhom jikkonferma dan.
Minn dokument wieħed.
Ekku.
U għandna din l-istorja tant sabiħa.
Eżatt.
Jiena xtaqt nibda nara daw l-affarijiet, xtaqt nibda nara wkoll x'kienu jħossu. Jinnexxinna nsibu ittri ta' xed iħossu kemm qed jiddispjaċihom jew x'kien in-niket tagħhom u dan kien ir-riċerka li rid nara. Allura bdejt insib ittri ta' skjavi Maltin li qegħdin fl-iskjavitu jitolbu lill-omhom li jisma' tinkwitax għalija ma jiena qiegħed hawnhekk aħjar skjaf milli qerqt u mit bħal sħabi. Itlob għalija daf nara l-pajjiżi.
Kif kienu trattati? Mill-Orni u mill-Maltin stess. Ovvjament jekk wieħed jara l-istatus animarum ta' San Paul tal-Belt, ħajsib diversi skjavi nisa, skjavi tfal għand familji sinjuri. U kienu stmati.
Kienu stmati u jiġifieri meta nitkellmu fuq l-iskjavitu ma rridux nitkellmu fuq l-iskjavitu li naraw aħna fil-film ta' Django Unchained, jiġifieri nitkellmu fuq naħa tal-Amerika. Xorta, jiena dan kien ukoll mistoqsija li u forsi ukoll ġlieda miegħi nnifsi kienet meta bdejt nikteb dan il-ktieb li rrid inkun veru skjett fuq l-iskjavitu. Għax fl-aħħar mill-aħħar, no l-iskjavitu jiena nemmen li bħala pajjiż avolja nies storiċi kbar ħafna iktar importanti minni bħal Gottfried Oettinger kitbu fuq l-iskjavitu u għandna erba volumi bellezza fuq l-iskjavitu. Bħala pajjiż nemmen li għadna maċċettajniex di jew kellha qasbis iridu nitkellmu dwarha, aħna jekk jiena u inti immorru għalija fl-isbaħ biċċa tal-arti fil-Knejjes Maltin meta naslu ġewwa l-Katedral ta' San Ġwan, għalija m'hemmx isbaħ mill-Katedral ta' San Ġwan ikollna nammettu. Il-monument tal Grammastru Kotoner fl-irħam abjad għandu żewġ skjavi, għandu umani li missirijietna kienu jirrenjaw fuqhom. Għax aħna nqogħdu ngħidu aħna konna kolonja, aħna il-barrani kien imexxina, il-kavallieri kien imexxuna. Missirijietna kienu jittrattaw umani oħra bħala proprjetà.
X'hekk.
Jekk inti tipprova inti l-proprjetà tuża bħala proprjetà, litteralment tuża bħala proprjetà. U din jiġifieri kienet mal-Ewropa kollha ta' fost l-ikbar problemi li kellha r-Rivoluzzjoni Franċiża li tant ngħidu li kienet bidlet id-dinja u ġabet id-dawl fid-dinja, l-ikbar problema li kellha kienet isma' jekk inti għandek dritt tal-proprjetà. L-iskjavi huwa dritt li inti jkollok l-iskjavi. Imma suppost l-umani huma kulħadd ugwali. Ġri din kienet ġlieda li laqas Napoleon qatt ma rebaħ għax reġa' tagħha l-iskjavitu ġewwa r-Rivoluzzjoni Franċiża. Imma lura għal Malta missirietna kienu jittrattaw l-iskjavi. Mhux jiġifieri ħażin mhux ħajqogħdu jisawtuhom, imma każijiet jiena abbord ġewwa t-Tribunale degli Armamenti sibt fejn inti grupp kursara minn Malta fosthom Maltin jinżlu Kreta. ikkaxkru familja sieħa, l-om, it-tfal, binta kważi għada treddaħħa, u r-raġel ikkaxkru għom, jitellaw fuq il-bastiment, u issa minn Kreta ħajjiġu lejn Malta. U mawġejjin law, tmut it-tifla, it-tifla għaraw għal-bahar. Jaslu, tmut l-om, igaraw għal-bahar. Ma memx kantunieri, ismax dijek ħatqot fuq il-bastiment, ħatinten, ħagġib il-mart, it-tfal bahar. Jiġu għam Malta u it-tifla l-oħra tkun ħatmut, ikun jafu li dawnu ma' musulmani, il-kapillan tal-kwarantina jammida biex jitmut bħala nisranija il-din it-tifla, il-kaptan li qabada u kaxkara minn idejn omma lejn Malta, joqgħod parrinu tagħha. Waqt il-mammudija li ftit sigħat wara din it-tifla tmut u tindifen ġewwa Manuel Island.
U inti tiddokumentom da.
Iva, jiena nemmen ħafna li rridu nitkellmu dwarhom daw, u rridu nitkellmu dwarhom mhux isma' xaru każa, misna nistħu. Le, isma'. Din hija realtà. Din ir-realtà ta' kif inbniet Malta fis-seklu 18. Mhux qed ngħid li Malta inbniet fuq l-iskjavitu, imma qed ngħid li parti mill-ekonomija tagħna kienet kemm xejn hija makabra, kemm xejn mudlama. U kien ma kienx faċli għalija personali anka biex nikteb dwarha, għax inti wkoll kienet bil-kontra. Jiġifieri inti kellek Maltin. Li jaqgħu fl-iskjavitu.
U koll.
U kellek ħafna minnhom. U fil-ktieb il-ġdid hemm żewġ stejjer li huma pertinenti ħafna
għal
li qegħdin ngħidu. Waħda minnhom hija ta' ejja ngħidu toġobni ħafna Gregorio Cassar. Dan Gregorio Cassar l-istorja tiegħu.
Seklu 18.
Seklu 18 qegħdin nitkellmu. Fis-snin 30 ta' seklu 18 tibda l-istorja ftit qabel il-perjodu li jien nibda niddiskuti u dokumenti jew sibnieh ġewwa l-arkivi tal-Inkwiżizzjoni l-imdina
faċċa ta'
tiegħek nagħmel ħof ngħid l-arkivi tal-katedral is-Sur Gawċi
insellem il-Mario Gawċi
l-arkivi stammek l-istess xi ħadd bħalek li tant jgħinha li nhar riċerkaturi li nkunu qegħdin hemmhekk. U da Gregorio Cassar insomma għadu żgħir u kien jaħdem bħala tamborlin fuq il-vaxxelli tal-Ordin ta' San Juan.
Gregorio Cassar,
tamborlin. U dan Gregorio Cassar, insomma, ħajżowweġ. Kien għadu ġuvni u ħajżowweġ.
Nassumi mill-belt?
Le, kien minn Bormla.
Minn Bormla. Mela wieħed mill-ftit li kienu daqqaqa. Daw kienu.
Din interessanti, għawek fejt tħol l-espertiż tiegħek, eżatt.
Dan nassu milli kienu wieħed mill-ftit daqqaqa li ma kinux jgħixu il-belt.
Il-belt.
L-ħafna daqqaqa li kienu doqqu, jew ejja ngħidu hekk, jaħdmu fuq il-galeri tal-ordni.
Kienu mill-belt.
Kienu mill-belt u dawn propju huma l-istess nies li nsibuhom fil-purċissjonijiet.
Eżatt.
Fil-fatt għandi xi papers fuq dan l-aspett. Imma l-maġġoranza huma mill-belt.
Mill-belt. Dan kien minn Bormla.
U interessanti li minn Bormla.
Da l-istorja tiegħu hija interessanti.
Fil-fatt ma sibx ħafna li hemm mill-belt.
Kemm huma żbieħ dawn.
Ħafna.
Kemm tibda tagħti l-kulur u tibda tgħid jiena kważi f'moħħi nibda nisimgħu doq it-tambur. Għadu żgħir issa imma u da qed jaħdem fuq il-baħar.
Allura hemmhekk hemm ix-xhieda fl-istat liberu.
Probably tiegħu żgur jgħid hemmhekk. L-istat li eżempju dan l-istat liberu għadni ma sibtux tiegħu. U l-istorja tmur li dan iż-żewweġ. U bħal kull hawnhekk fej jieħdlu ftit il-mistoqsijiet dan għal xi raġuni ma baqax jaħdem fuq il-baħar. Jiena nassumi li l-mara qalt lu isma'. Inti tqatta' tliet xhur il-bogħod ejja hawnhekk sib xogħol. Fuq l-art, ħalli aħna nibdew familja. U da hekk għamel. U sar buttar. U qed jagħmel il-bettiji tal-imbit, tal-ilma, tal-grappa.
Interessanti.
Ġowa għand kellu il-bottega tijaw. Imma ma taġ mar tajjeb. U mar id-dar u għall l-martu, nisma, jiena ħanerġa indur lejn il-bahar. Għax il-bahar itini il-ħobza ta' kuljum. U da mar jinaqat maċċurma tal-kaptan Giovanetto u dan il-kaptan lu tajjeb, għallu għandek esperjenza fuq il-bahar mal-ordni taf tuħu xsib il-bettiji abbord għandi bżon il-xaħat li xsib il-bettiji għax aħna dejjem ftakru inti f'nofs ta' bahar għandek dak l-ilma kollu madwarek ma stax tuħu qatra għallu għallu nkaħġa li jistaj kollu kwa l-ilma li għandek miħak u l-imbit li għandek miħak jow il-rum jow il-grappa u da telab xoħlu jħosib il-bettiji. U telqom il-Malta għal-korso. Bil-bandira tal-Ordin San Juan biex morru jattakkaw dak kollu li kien għadu tal-Ordin San Juan, iġifiri l-Imperu Ottoman kollu. U daw edin ftit il-barra minn Tunes, u meta edin ftit il-barra minn Tunes, Gregorio ikellem il-kaptan jgħidlu isma, għandna l-problemi. Għax il-bettiji qed jagħmlu l-ilma. Bastiment, minar il-mafrisk għanna problema. Għax inti da ħatmut bilaċ. U l-kaptan jgħidlu isma, jgħidlu sintendi aħna qegħdin il-bot minn Malta. U l-art viċin tagħna hija tal-għadu, imma tinkwita xejn. Ħanniżlek, inti u erba' ħaddiem oħra, inħallikom fuq ix-xtajta, qattaw il-lejl hemmhekk, aħdmu, nerġa' niġi għalikom u nerġgħu nitilgħu u nkomplu.
Fl-art tal-għadu.
Fuq l-art hija. Ġo mal-kosta, probabli viċin il-belt Soliman. Jiġifieri għadin nitkellmu il-bajja ta' Tunes viċin.
Ma ġewx attakkati.
Ġew attakkati. U matul il-lejl jider li soldati Torok, jew soldati minn Tunes, attakkaw lil dawn l-erba Maltin li kien hemm, qabduhom, għamluhom skjavi u f'daqqa waħda Gregorio Cassar li kien ħareġ minn Malta biex jaqbad l-iskjavi.
Skjaf.
U dan Gregorio ġi imġiel li jimxi il-fuq minn 1000 km lejn Tripli u hemmhekk wasal ġewwa Tripli. Meta wasal ġewwa Tripli, dan issa sar jaf li huwa proprjetà umana ta' merkant minn Tripli. U dan insomma sar skjaf. U sidu, għallu, x'ismek Gregorio, għallu inti x'tagħmel. Għallu jiena buttar u għandi esperjenza fuq il-bahar. Għallu u anka nġaħġaħa ta' ħajjat jekk trid.
Ukoll.
Ukoll. U għallu ara, għallu ħanejlek x'tagħmel. Għallu jiena għandi bżonn li inti xogħolok tibda tagħmel il-bettiji, inti tieħu xi ħaġa żgħira u jiena billi inti l-proprjetà tiegħi nieħu il-percentaġġ tiegħi. Hekk kienet taħdem meta jkollok l-iskjavi. You put them to work. U dan aċċetta. Imma da sidu kien jagħmlu isma. Jekk taqleb musulman, jiena ħanħodlok inqas percentaġġ. Taxxa ħatħallas inqas. U dan Gregorio kemm inna ngħidu qisu għal ara. Jiena naħseb li tamin
li jaqleb?
Li naqleb musulman.
Ħafna li hemm ħafna kienu jaqilbu l-hawn u l-hemm għall-benefiċċju tagħhom. Mhux sempliċiment minħabba kwistjoni ta' reliġjon, kwistjoni ta' fidi, iżda biex huma jmorru tajjeb.
Ara Noel jiena meta bdejt nikteb. U dan huwa nemmen li ti nikteb tiegħi nipprova ngħidek imma da li jiena fuq in-nifsi qed ngħid jiġifieri nħalli l-semmija u min qed jaqra ktieb jiġġudika. Nemmen li maturajt ftit fil-kidba tiegħi li inti tasal fuq tisma' inti kieku x'tagħmel.
Mhux hekku.
Jiena x'nagħmel kieku. Jiena hekk illum aħna fl-aħħar tax-xahar meta nieħdu l-paga jaqtawna t-taxxa. Jekk jiena illum joħroġ inċentiv mill-Gvern ċentrali li jekk jiena niddeċiedi li jiena insir protestant jew luteran, jiena l-income tax tiegħi ħajibdeq taħħili bit-2%.
Mhux hekk.
Ngħidlu fejn iffirma. Mandi lebda problema.
Ġifiri. Din anka kwestjoni, anka wieħed jifhimha anka kwistjoni ta' politika u Malta. Wieħed jaqleb l-awnulem. Fejn għandu bżonn? Fejn sa jgwadani għal-iktar?
Din hija l-umanità li nħobb nfittex. Eżatt, eżatt Noel. Din hija l-umanità li jien nipprova nfittex fl-istorja. X'inha nemmen li mill-istorja għafolja l-istorja hija it's the entertainment.
U l-bniedem dejjem b'nidem.
Il-bniedem jibqa' dejjem hemmhekk u jiena rrid nistudja dawn għax jiena rrid inħoss, irrid nara x'ħassew dawn in-nies. U hekk Dan Gregorio, f'kemm minnha ngħidu, sar Mustafa. U dan Mustafa.
Interessanti ħafna din l-istorja.
Mi bellezza. Dan Mustafa li aħna qed insejħulu Gregorio ejja ngħidu bejn wieħed u ieħor nesa lill-mara tiegħu, nesa lill-mara tiegħu, Katarina Mallija minn Bormla. U iż-żewweġ il-Marjuma minn Tripli. U din Marjuma.
U dawn ma kellhomx problema ta' bigamija hawnhekk issa.
Le, għax qelb. Jiġifieri Katarina Mallija, Gregorio kellu tifel minna, Paolo Kassar, u dak għadu Malta, hawnhekk issa ġewwa Tripli, ma' Marjuma kellhom sitt tfal. Sfortunatament mietu erba' minnhom baqgħu tnejn ħajjin u daw għamlu 22 sena miż-żewġin. Ġewwa Tripli. Fejn huwa hekk is-sabiħ kollu. Fejn Mustafa jew Gregorio, ħanibqgħu nsejħulu Gregorio, kien jagħmel il-bettiji għal bastimenti
Musulmani.
Musulmani. Fuq in-naħa l-oħra, it-tifel tiegħu Paolo li kellu minn Katarina
għaw Malta.
Għaw Malta. Sar kur sar, joħroġ bil-bastimenti jaqbad bastimenti fejn missieru li missieru kien qed jagħmel bettija għalihom. Ara l-Mediterran, ara l-konnessjonijiet, ara żbuħija ta' dokument wieħed.
Spiċċa skjaf allura.
Dan għadu skjaf, imma għandu ħajja oħra, 22 sena. U dawn is-sitt tfal li kellu, u hawnhekk imbagħad is-sabiħ ukoll tal-arkivi, fil-moħbi kien imur jammidhom. Kien imur jammidhom. Kien jaqbad ftit.
Jammetlu lidu.
Jammetlu lidu fis-sigriet.
Imma l-mara tiegħu li kienet musulmana.
Ma kienx taf. Skont li qed jgħidilnaw. Jaqbad ftit ilma bil-melħ u ibrikhom fuq rasom l-tfal tiegħu u jlissen dawn il-kliem. U ħanejdu eżatt x'qed jgħid. Bl-isem del Figlio, del Padre e dello Spirito Santo. U f'din is-sentenza waħda. Qiegħed jaqgħad dan il-apposta Malti minn Bormla li kien Kristjan issa sar Musulman qiegħed jammet fis-sigriet l-tfal tiegħu bil-lingwa semitika tiegħu u dik Taljana li kienet qiegħda tiġi infuża fil-port li hu kien jgħix u li kien telaq minnu snin qabel.
Kosmopolitan
u qed jagħmel dan kollu ġewwa Tripli. Tmut Marjuma.
Taħt isem Musulman.
Tmut Marjuma. U dan jiddeċidi li jista' diħel fi żmien għandu madwar 70 sena u ddeċida li jaħrab u jerġa' jiġi lura pajjiżu. U dan bil-moħbi jipprova ikellem xi Franġiskani li kien hemm ġewwa Tripli. U bil-moħbi kellu jitla fuq bastiment u smadin. Franċiż. Bandiera Olandiża.
Olandiża.
U tgħid li bastiment Franċiż, bandiera Olandiża x'qed jiġri. Għax qed nitkellmu fis-snin 70 tas-seklu 18 fejn Franza qiegħda fi gwerra kontra l-Ingilterra tejn lill-Amerikani jeħilsu mill-Ingliżi ġewwa Nord Amerika. Fil-Mediterran, l-Ingliżi bdew jużaw il-Malta bil-kursara tagħhom.
Kienu ġiġa bdew jħol.
Diġa Malta u mela kif kienu l-Franċiżi wkoll. Jużaw il-Malta biex bil-bandiera Ingliża jattakkaw il-bastimenti merkantili Franċiżi. Mela l-Franċiżi x'għamlu? Qabdu u użaw bandiera neutrali Olandiża biex l-Ingliżi ma jistgħux jaqbduhom. Il-Maltin sabu mod perfett il-merkanti u kellhom il-merkanzija kien hemm Maltin li kellhom il-merkanzija fuq dan bastiment. Dan Gregorio jitla fuq dan il-bastiment biż-żewġ tfal tiegħu u joħorġu mill-port. Immaġinaw, wara kważi 25 sena li jilu l-telaq minn Malta. Xini, huma ħarġin mill-port, il-xwini tal-gwardja tal-port ta' Tripoli jitilaw jispezzjonaw għax inti ma tistax taħrab jekk inti renegat, ma m'għandekx ċans taħrab, u jsibu wieħed mitfalti jew. Jarrestawh imma lil Gregorio li t-tifel l-ieħor li u taħ l-isem nisrani ta' Antonio isalvaw u jaslu Malta.
Paolo Cassar sar minnu. Mill-ewwel żwieġ.
Eżatt, u da wasal Malta, Gregorio.
Illi din ħa nisimgħu kanzunetta.
Ptifel, ptifel miegħu, u da, it-tifel tiegħu kur sar ma jafx sar minnu missieru. Il-mara tiegħu Katarina għadha ħajja. Immaġinaw din il-mara x'qaltlu. Inti fej kont, għax inti ma marx il-gazin jieħu tazza whisky u daħal sa tgħid art.
I probabbli reġgħet iż-żewġet.
Ma reġgħetx iż-żewġet. Ta' daħal lura wara 25 sena. U da jgħidilha ġejt lura ta' u għandi dat-tifel ukoll. Ma mhux tiegħek. U issa bih kollu ta' dan kollu, fuq dan il-bastiment li ġi lura Gregorio f'din l-istorja u reġa' ngħaqad mal-mara tiegħu ma nafux ġara eżattament, ma nafux qaltlu, ma nafux ħass, kien hemm merkanzija. Ta' Giuseppe Scolaro li dan Giuseppe Scolaro huwa ir-raġuni għax ix il-ktieb tiegħi jismu Morte u Fortuna. Għax fuq dawn il-bettiji, bejn il-bettiji li kien moħbi Gregorio biex wasal hawn Malta huwa u t-tifel tiegħu. Il-merkanzija ta' Giuseppe Scolaro fis-1770s kienet sejra tajba. Ftit snin wara kien waqa' il-biżniss tiegħu totalment fallut u spiċċa ma kellu xejn iktar u sħabu jgħidu stess, da Scolaro kellu żewġ għażliet, il-mot jew il-fortuna, Morte u Fortuna, u ddeċida li jsir kaptan tal-korso u jien għalhekk nemmen li jekk inti tkun kaptan tal-korso għandek żewġ għażliet jew Morte jew Fortuna.
Grazzi Liam, ħanifqu għall-pawsa mużikali għażi semja nkunu magħkom wara din il-kanzunetta. Ovvjament fit-tieni parti tal-programm Liam Gawċi ħajkompli jgħidilna fuq il-pubblikazzjoni tiegħu li tul l-ewwel parti tagħna idea sabiħa ta' din ir-riċerka kif ukoll jgħidilna wkoll fuq it-testament sigriet ta' Lorenzi. Dura programmi mill-arkivi fuq netfm kif ukoll netfm.com.mt. Produzzjoni prezentazzjoni tiegħi Nur Dinastas. Fit-tieni parti tal-programm ma' Liam Gawċi ħanitkellmu propju fuq Lorenzi, il-ħidma tiegħu kif ukoll it-testament sigrit, imma completely aktar fuq il-pubblikazzjoni tiegħek. E kemm domt biex tiktiba?
Din hija ara.
Mistoqsija ħnejdu hekk.
Mistoqsija komplikata. Komplikata ma jekk titfali pistola ma rasi ngħidlek isma' għamilt 4 snin mbagħad kienet hija ngħidu xogħol intensiv fejn bdejt nikkonsolida dak li għandi. Għax issa wkoll ikolli ngħid li mhux tiġi faċli ta' imma issa billi għandek hija ngħidu kważi żewġ deċenji ta' riċerka warajk.
Eżatt, eżatt.
L-affarijiet bdew jiġu iktar tista' taqgħod iddozz iktar.
Dort f'diversi arkivi, mhux biss f'Malta, iżda wkoll mort pereżempju Portsmouth.
Portsmouth, Modena.
Xi rajt hemmhekk?
Ara ta' Portsmouth mhux xejn ta' barra minnha, ta' Portsmouth huma affarijiet li tistennihom. Imma Modena, jiġifieri Modena, meta wasalt Modena. U l-arkivista għetlu, sono da Malta, sono qui per riċerkare sui Corsara, ġejti fitex fuq il-Corsara. Għalli, Corsara, Modena, għabbede għamilli, non c'è mare qui, għetlu ma isma. We have evidence that, skużawni, għan evidenza Malta li isma, kenna bastiment ta' Modena, Etiopera, mil-port. Għalli isma, għalli, eja naraw. U bdejna nfittxu, u literalment hemm dokumenti medjevali għax Modena kien hemm żmien li kellha kosta żgħira u mbagħad kien tbaqala kosta ftit anka fis-seklu 18 imma daqat ma kellhom flotta. Imma da li ġara fis-seklu 18 xi ħadd Malti ikkonvinċa lid-duka ta' Modena li jisma' mhux aħjar inti tibda tarma l-bastimenti tal-korsu ħalli taqla lira żejda. U dan il-Malti mar għallu isma' għallu jiena nsir kaptan, għallu mal-ewwel trid tagħmilni kavallier. It-tieni uniformi, u qatt jispjegalu l-kuluri, għata l-uniformi għanna l-kuluri.
U kol.
U dan it-turned out li għanna dil-informazzjoni kolla, ġija u Malta b'dan il-bastiment, immaġna fil-li talaq minnaw Malti normali ġilura bħala il-kavaljere Angelo Franceschi bil-coat blu skur, bil-facing sofor, bil-buttuni tal-fidda, tjilbes da trikorn. Ejn anka t-immaġinaħ għaddej f'nofs il-belt fil-jajdu għara
anklu
dak x li jibesem. Għax issa jena kavallier minn Modena. U dawn il-Malt, ma tantx dam ta' għaddej għax tant kemm għalaw pandemonju bdow jisirqu bla doċ li il-Grammastru Rowan bat l-duka ta' Modena għallu isma. Għallu ħajkolli waqaf kollox ta' għallu għallu ħat toħloq li ħafna problemi. U imma għal ftit snin. Din ħadmet. U allura tmur tirriċerka daw l-affarijiet. Trid tirriċerka ġewwa Franza, ġewwa Portsmouth fejn inti Portsmouth, immaġina dan. Speċjalment waqt il-gwerra Napoleoniċi fis-snin 90. Ġewwa Toulon fejn il-famuż Napoleon beda l-karriera tiegħu u salva il-bażi militari, tal-flotta navali Franċiża ġewwa Toulon. Ġewwa Toulon waqt l-assedju ta' Toulon kien hemm is-suldati Maltin. Kien hemm ir-reġimento di Malta li kienu ġewwa Malta għax abbord il-bastimenti Ingliżi kien hemm kursara Maltin. Jaħdmu bħala piloti u qalulhom morru Malta. Għax Malta qatt m'għandna problema ta' rekrutaġġ, kulħadd irid jaħdem fuq il-baħar. U ssib dawn id-dokumenti.
Allura
hemm ħafna ta' hemm ħafna. Lorenzi
ma qabel il-partenzi. Dokumentazzjoni tal-partenzi, il-kursara kienu jiġu dokumentati bħala dawk in-nies li ħirġin minn Malta.
Ara din mistoqsija naqa.
Daqsxejn antipatika.
Le mhux għax antipatika, għax ikkumplikata għax kien hemm drabi li jagħmluha u kien li drabi le. U r-raġuni hija skont il-pesta u l-problemi li jkun hemm ġewwa sqallija. Ġeneralment ġejjin lura konna jiġu reġistrati, mhux ħerġin. Issa hemm ta' hemm jiġifieri mhux ħanaqta l-linja dritta. Għax meta inti tibda tara t-tip ta' partenzi, eżempju meta kien hemm il-pesta ġewwa Messina, partenzi tal-korso koll hemm hekk din. Meta kien hemm il-terremot ta' 1783 ġewwa Kalabria, kollox hemm inniżel. Imma mhijiex konsistenti bħal dawk tal-kwarantina. Allura jiena ma bbażajtx ħafna fuqha. Imma u dan u din il-mistoqsija twassalni għal ħaġa waħda. Aħwolja jiena nemmen li għandi naqa' informazzjoni mhux ħażina fuq il-kursara. Kemm baqali x'inħamel. U kemm qatt baqa' u minn hawnhekk nagħmel appell kbir lil dawk kollha lill-istudenti tal-istorja li jridu jaħdmu fuq dan is-suġġett qatt baqa' x'instab, qatt baqa' x'irriċerkat u ejjo studjaw ħalli nsibu iktar.
Ovvjament il-bibien tal-arkivi dejjem miftuħin. Dejjem miftuħin. Liam. Lorenzi, innamrajt sew
mi. Ija, jibqa' jinkwitani ħafna u.
Il-testment sigriet.
Il-testment sigriet.
Daw x'inhuma? Daw kienu dokumenti.
Iva, daw inti tista' tgħid daqsi. Jekk mhux iktar minni dwar dawn it-testment.
Aħna nafu żguri li Lorenzi qabel ma ġie x'kubettat.
Għamel wieħed.
Għamel wieħed. Allura u hemm l-inventarju tal-.
L-inventarju tiegħu. Sa anke l-lista li għandu pappagall fil-kantina u li.
U anke l-kotba. Kellu kotba.
Ma kellu kotba.
Kwantità ma kellu.
Ma kienx kien ħobb jaqra bħali, imma kellu l-fliexken tal-maraskino, semmejna l-pappagall, kellu kuċċarina kbira tal-fidda tar-ragu. Biex meta ikun qed jagħmel laġin bil-vitella u bil-majjal u bil-ċanga meta inti tagħmel it-salza mingħajr tadam dejjem iż-semmija għax it-tadam kien għadu mhux daqshekk popolari, inti terfaw u servih lill-ospiti tiegħek b'kuċċarun tal-fidda.
U inti tifhem sew f'dan.
Ejja jiena meta inħobba saqqa.
Suġġett favorit tiegħek.
Allura jiena. L-istess nerġgħu kif dejjem u nibqa' nirringrazzjakom lilkom li taħdmu l-arkivju. Tgħidu li isma' għax hemm testment ta' Lorenzi le hija imma ta' 1799. Le 1782. Stenna. Illa, ħannara.
Dan huwa testment sigriet.
U dan it-testment sigriet. U dan jiena meta ħareġ testment sigriet kont kważi l-estate. Jiġifieri l-biografija ta' Lorenzi fil-ktieb. Lesta kontent biha u f'daqqa waħda jiena għajni.
Jitfaċċalek dan id-dokument.
Jitfaċċalek dan id-dokument u ejja ngħidu dejt jgħid min jaf x'hemm. Insomma u bdejt naqrah u tibda taffaxxina ruħek. U hawnhekk tibda taqgħod kollox għax is-sabiħ tal-arkivji tagħna li għandna madwar Malta li kollha jaqdu ma' xulxin. Semmejtilkom 1782.
U mhux Malta biss.
U lelek.
Fil-Mediterran, Palermo, per eżempju.
Palermo,
Messina.
Messina għandek Spanja, Barcellona.
Ekku.
Madrid mbagħad. Imma dan 1782-83. U jien naf li 1782-83 Lorenzi joħroġ bastiment fregata ta' madwar 22 kanun
armata
sew bil-krema tal-kursara Maltin, jiġifieri immaġina taqbad il-lum tgħid qisu r-Real Madrid. Jiġifieri kellu l-aqwa plejer żedin kollha miegħu u da ħareġ. Imma qabel ma ħareġ, għamel testment sigriet. Għala ma nafux. Ħanibdew il-mistoqsijiet tiegħu hemm ħafna mistoqsijiet fuq dat-testment sigriet, imma nafu li 1782 ġewwa Istanbul is-sultan sar jaf li da Lorenzi ħireġ bil-fregata. Jagħti l-ordni, Lorenzi jrid jinqabad mejjet jew ħaj. Jagħti l-ordni li jinbena xini ikbar minn dak li għandu Lorenzi biex joħroġ għalih u jaqbdu.
Daqshekk kien tajjeb.
Daqshekk kien tajjeb, daħ ħames snin qabel kien qiegħed skjaf, eh? Jiġifieri u kien maqbud skjaf dik ħarġet ukoll issa fil-ktieb il-ġdid. U l-istess mill-arkivi tal-Banka Ġuratale, mit-Tribunale degli Armamenti. Imma dik storja oħra. U tibda tgħid. Mela stenna. Mela mhux talli Lorenzi huwa rinomat madwar il-Mediterran, dan il-kursar Malti u dan il-kursara minn Malta rinomati, l-sultan għandu l-spija u Malta.
Kellu spija.
Biex inti taf li daħ joħroġ bil-bastiment. Imma fl-istess ħin, Lorenzi wkoll qed jikteb wirt sigriet qed jikteb il-wirt qabel ma jitlaq, dak huwa ta' kienet għandu da' żmien qed ngħidu kellu madwar 1745 kellu xi 11, jiġifieri 50, għandu 50 sena.
Dak l-ilma.
F'dak l-ilma qed jikteb wirt segret mela jaf li min kreta ħirġa' xini għalih, ma nafux, dan huwa mistoqsijiet. Minn hawnhekk insellilu Michael Buħaġar kien ġibidli l-attenzjoni li ġewwa l-istatus animarum tal-isla 1781 nafu li Lorenzi jidher li kellu ftit problemi d-dar u kien separat minn mal-mara.
Interessanti.
Separat hemm miktub. U din l-ewwel ħaġa x'in ġiet tesment fidi qed mela tgħid ħallilha xi ħaġa l-mara. Tgħid qiegħ iktar li ħadet flus u tmur tfittex. Angela Lorenzi u Angela Gelfo, ni Gelfo, u l-Angela, ħallila xiftit flus, u xejn iktar.
Daqsek.
U jikteb xejn iktar, imma mbagħad kellu xi żewġ tfajli oħra li ħallilhom flus mhux ħażin. Waħda minnhom ħafna iktar minn Angela u nofs l-amara li kellu d-dar.
Ukoll.
Issib li dan kienet għandu kustjonijiet ġewwa Korsika. Fuq artijiet tal-familja, għaxu kien minn Korsika kif għedna fil-bidu tal-program. U dan qed iħallihom f'idej in-naputi tiegħu ġewwa Korsika li dan laqas biss konna nafu li jeżisti ma' grazzi għal dat-testament sibnieħ. Qed jgħidilna u hawnhekk għaliex l-istorja tbaqa' għandna, jgħidilna u min qed jagħmel jieħu ħsieb il-wirt tiegħi jaf fejn jien nixtieq nindifen ġol l-knisja favorita tiegħi. Ma nafux li mill-knisja. Li nafu li qed iħalli wkoll xi flus lill-artal jekk ministeri żball tal-kurċifissi u tat-Trinita li hemm ġewwa l-isla. Jiġifieri allura jekk tagħmel ftit ejja ngħidu jista' jkun li da jixtieq jindifen ġewwa l-isla. Illum kif nafu huwa mitfun ġewwa l-Furjana. Hemm daw l-affarijiet affaxxinanti.
Ġifieri wieħed tat-fadallu jirriċerka.
Kemm baħ.
Wieħed trid jara il-reġistri tal-veneranda lampada tal-parroċċa tal-isla.
Tal-isla, biex nara x'kien qed jagħti.
Il-konti tal-fratellanzi li hemm l-isla. Forsi wieħed jara il-konnessjonijiet.
U nibqgħu nappellaw biex nagħmlu dawn ir-riċerka.
Ekku.
No, daw l-istejjer jiena provajt noħroġhom fil-ktieb tiegħi, nittama li anka min ikun qed jaqrah, jiġi fuq din l-avventura miegħi, din l-avventura li provajt niktiba bl-iswed u bl-abjad.
Kemm fih kapitli?
Kemm fih, taf li, ħanejdlek eżatt dal-waqt. U għandu l-fuq minn 13 il wieħed fejn għandek anka fuq l-ikel. Għandek jiġifieri hemm kapitlu sħiħ fuq l-ikel x'kienet jittikel.
Titratta l-ikel.
Ija, għax l-ikel huwa importanti ħafna nowi. Għax jagħtik ukoll identità. Anka t-tip ta' ħaġin li qed jittikel, kif qed isir l-ħaġin, it-tip ta' ħelu li kienu qegħdin jieklu.
Divertiment semih ukoll.
Id-divertiment ma tantx hemm informazzjoni. Jiġifieri d-divertiment ħalli ngħidu hekk divertiment hemm burdell jew kellha joħorġu fuq dajsa tal-pass. Giuseppe Scolaro li semmejna li kellu l-merkanzija fuq xini ta' Gregorio Cassar u ħabibti għaw Marianna Picasso mara ta' kursar joħorġu f'nost ta' port iddoqqu bil-kitarri u jixorbu l-imbit.
Xħarġu għamlu?
Infatti ija, ara biex nalqu fuq eja divertiment. Marianna Picasso jider li kella eja nejdu dar tal-pjaċiri li tant kemm kienet tajba li dajkun hemm dal-Malti qiegħed ġewwa il-banjo tal-skjaf ġewwa Tunes u skjaf ieħor ħdej jgħidlu inti minn fejn inti jgħidlu minn Malta jien mill-isla. Hemmhekk hemm id-dar tal-pjaċiri ta' Marianna Picasso daqshekk kienet famuża.
Magħrufa. Grazzi Liam, ovvjament ħadd pjaċir kif żissemija tagħna ħadu pjaċir jisimgħu dawn l-istejjer. Ta' riċerka li inti għamilt tul dawn il-15-il sena f'diversi arkivi sew f'Malta kif ukoll barra il-pubblikazzjonijiet, iż-żewġ pubblikazzjonijiet tiegħek kif ukoll anke il-diversi papers li pubblikajt, ovvjament narġa' nistiednek darb'oħra.
Ikun il-pjaċir tiegħi, grazzi nowel.
Dejjem nieħu pjaċir nisma' dawn l-istejjer.
Grazzi.
Wasalna l-intmim ta' dan il-programm mill-arkivji miegħi llum kelli Mr. Liam Gawċi minn Heritage Malta li tkellem dwar l-aħħar pubblikazzjoni tiegħu Malta o Fortuna Corsairs in Malta 1747-1798 ippubblikat minn Heritage Malta. Huwa tkellem ukoll dwar it-testament sigrit ta' Guglielmo Lorenzi. Nfakkarkom li dan il-programm jista' jerġa' jinstema' fuq is-sit netondemand.mt fis-sezzjoni tal-poddati. Dawn il-programmi wkoll jinsabu aċċessibbli fuq is-sit tal-Librerija tal-Università ta' Malta. Jinnu dan istess ma fadalli xejn aktar għallum, nistidinkom għal programm ieħor mill-arkivji ġimgħa oħra fl-istess ħin fuq l-istess stazzjon. Sakemm nerġa' niltaqgħu, is-slim u s-saħħa.